Võtame oma piiblid lahti Luuka evangeeliumi 10. peatüki kohalt ja ma loen siia alguseks salmid 25-29. Ja vaata, keegi käsutundja astus esile, kiusas teda ja ütles, õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Aga tema ütles talle, mis on käsu õpetuses kirjutatud, kuidas sa loed? Tema vastasing ütles, armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest ja oma ligimest nagu ise ennast. Aga ta ütles temale, sa oled õigesti vastanud, tee seda ja sa pead elama. Temaga tahtis ise ennast õigeks teha ja ütles Jeesusele, kes siis on mu ligimene. Meiga on täna samamoodi, me teame, mida peab tegema nagu see käsutundja, aga kui siin on öeldud, et see käsutundja astus kiusates esile, siis me saame aru, et tal oli mingisugune kiuslik või selline mitte väga otsene küsimus ja ta tahtis kuidagi moodi Jeesust oma jutuga kimbutada. Ja kui meie nüüd täna ka siin üsna hästi teame Jumala sõna ja enamus meist võib Jumala sõna õpetuste üle isegi väitlusi pidada, teooria on meil hästi selge, aga Jumal ütleb, et aga tee seda, mida sa tead, et tuleb teha. Ja ta kutsub meid selle sõna järele elama, ehk siis piibli tõde mitte lihtsalt teadma, vaid oma elus läbi elama. Ja kui me loeme 2. Korintuse 5.10, siis siin on öeldud, sest me kõik peame sama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees, et iga ühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri. See tekst ka räägib sellest, et mitte teadmine, mitte isegi uskumine, selle uskumine, mis Jumala sõnas on kirjas, vaid selle tegemine, mis Jumala sõnas on kirjas, on ühel päeval otsuse tegemise aluseks. Kuna see mees niimoodi Jeesuse vastusel reageeris, et ta hakkas nüüd otsima nagu põhjendust või selgust, et kes siis see ligemene on, siis me saame aru, et need sõnad puudutasid seda meest. Ta oli annud õige vastuse ja kui nüüd Jumala sõna meid puudutab, siis toimub ka üks kahest. Kas me toimime nii, nagu on kirjas Apostlitegude 2, kus 4 pühipäeval suur hulk inimesi kuulis, kuidas Peetrus kuulutas sellest, et nemad on süüdlased Kristuse surmas ja need mehed küsisid, mehed vennad, mis me peame tegema. Teine variant, kui me kuuleme Jumala sõna ja see meid puudutab, on see, mis on kirjas seal samas Apostlitegude raamatus, aga Stefanuse loos. Ja seal on kirjas, et need mehed, kes kuulsid, et nad on süüdlased Jeesuse surmas, kargasid Stefanusele kallale. Ja meiega võib samamoodi juhtuda, et kui meie Jumala sõna puudutuse peale seda sõna vastu võtta ei taha, siis me kargame kallale nendele, kes seda Jumala sõna toovad. Tõsisem on lugu siis, kui Jumala sõna meid ei puuduta ja seda seisundit me nimetame paadumiseks. Ja siis on meid veel raskem mingisugusele elumuutusele tuua. Aga kuna nüüd seda mees see sõna puudutas ja ta hakkas kaasa mõtlema, siis tema küsimus oleks võinud olla, kuidas ma saan siis seda, mida Jumala sõna ütleb ja milles kõik käsu õpetus on kokku võetud, kuidas ma saan seda ikkagi siis oma elus kogeda, seda armastust oma ligimese vastu ja Jumala vastu. Ja kui nüüd sellel mehel tekib selline küsimus, mis ise ennast õigeks püüab teha, siis me saame aru, et ta üritab siin pisut nagu vähendada nende inimeste hulka, keda tuleks armastada. Tollel ajal oli seis selline, et juudid arvasid, et ligimesed on ainult juudid, ja samaarlased ja kõik muud paganad nende ümber ei olnud ligimesed, ehk siis neid ei oleks pruukinud armastada. Jeesus räägib siia sellele mehele loo halastajast samaarlasest, kust me saame aru, et ainus, kes hädas oleva inimese peale halastas, ei olnud üldsegi mitte juut, vaid oli hoopiski samaarlane, ja et Jeesuse mõte siin on öelda, et armastus on tegu. Armastus ei ole mingi mõte meie südames, mida me arvame, et meil on, aga mis tegudes välja ei paista. Sest Jeesus ütleb, et selle röövli ligimene, kes siis, või selle röövli käes kannatanud mehe ligimene, oli see samaarlane, kes tema peale halastas. Ja meile ka öeldakse, et meie armastus seisneb siis selles, et me halastaksime inimeste peale. Et need inimesed, keda me saame aidata, et me ei kõndiks nendest mööda, vaid alastaksime. Et armastus, millest Jeesus räägib, ei ole emotsioon, üksnes emotsioon, sest kui Jeesus armastus meie vastu oleks piirdunud tema emotsiooniga, siis me oleksime kõik päästmata. Siis me oleksime kõik surnud ja meil oleks mitte mingisugust elulootust. Nii et siit me näeme, et armastus sunnib meid tegema tegusid. Meie sõltume täna sellest, mida Jeesus tegi ja teeb. Ja inimesed meie ümber sõltuvad täna sellest, mida meie teeme või ei tee. Me võime oma eluga teiste inimeste Jumala leidmise tee teha kas keerulisemaks või lihtsamaks. Ja meil kõigil võib tekida see küsimus, et aga ma olen ebatäiuslik inimene ja ma võin komistada ja mis siis nüüd saab ja kuidas siis Jumala nimi minu elu tõttu justkui nagu häbisse jääb. Hea sõnum on see, et iga kord, kui meie oleme midagi valesti teinud, aga tunnistame seda. Palume andeks ja tunnistame, meie teeme sellega Jumala nime puhtaks. Me ütleme, et mina tegin valesti, aga Jumal on õigesti käskinud teha. Nii et kui meil läheb midagi valesti, tunnistame üles ja läheme edasi. Aga meie armastuse puudus meie ligimese suhtes, ka meie ükskõiksus meie ligimese suhtes, ja ligimesed on kõik, nagu me aru saame, näitab, et me tegelikult ei armasta Jumalat. Sest esimese Johannese kirjast me loeme ka, et kes ei armasta ligimest, keda ta on näinud, see ei armasta ka Jumalat, keda ta ei ole näinud. Nii et iga armastusetu tegu ligimese vastu või iga armastuse teo tegemata jätmine ütleb tegelikult, et me ei armasta Jumalat. Kõva äelega kõigile nähtavalt on see siis teada, et meie Jumalat ei armasta, sõltumata sellest, mida me oma sõnades ütleme. Kui me nüüd püüame selle mehe sarnaselt natukene vähendada nende inimeste hulka, keda me peaksime armastama, sest eks see küsimus oli ju mõeldud niimoodi, et võib-olla ehk ikka kõik ei ole minu ligimesed. Või kui me kuidagi muud moodi püüame Jumala käsku enda kasuks tõlgendades, ennast sinna käsu täitjate ridadesse ära mahutada, siis on see tegelikult üks püüd ise ennast õigeks teha ja see on üks enesepettus. Meie ei saa ise ennast sinna Jumala käsu sisse kuidagi ära mahutada Jumala käsku mitte täites. Ja ainus meie variant on see, et me tunnistame, et me seda ei täida ja see tähendab, et me tunnistame ka seda, et Jumal, mina täna ei armasta sind üle kõige. Sest kui me ligimest ei armasta, siis me ei armasta ka Jumalat ja mida rutem seda endale tunnistame, seda kiiremini me saame teha meele paranduse. Ja vahest hakkame me selle peale piibliõpetusi pisut väänama selleks, et me kuidagi moodi saaksime sinna õigete ridadesse, aga piibliõpetus ei ole väänatav. Ja Jumal ei ole seda niimoodi mõelnud, et meie oma kogemuse põhjal mingi piibliõpetuse koostame. Jumal on mõelnud nii, et piibliõpetus saab meie kogemuseks. Kõik see, mis on piiblist kirjas, peab saama meie kogemuseks. Ja vastasel juhul me ei ole lihtsalt Jumalaga kooskõlas ja kui siin see käsu tundja võtab väga ilusti käsuõpetuse kokku siin armastuse käsu sisse, siis see ei tähenda ju, et varastada ja abielu rikkuda on okei. See on kokku võetud, kogu käsuõpetus on kokku võetud sinna, et meie armastame Jumalat üle kõige ja ligemest nagu ise ennast. Kui me mõtleme ühe vana loo peale piiblist, kõigile tuttava loo peale, isegi lastele tuttava loo peale, mis on kirjas Daniel raamatu 3. Peatükis, siis seal räägitakse kolmest mehest, kes surma ähvardusel pidid kummardama Nebukadnetsari valmistatud kuju ette ja me teame, et kui nad oleksid armastanud ennast rohkem kui Jumalat, siis nad oleksid sinna maha langenud. Kõik muu seltskond oli maas, nemad ainsan olid püsti ja nad jäid püsti sellepärast, et nad armastasid Jumalat rohkem kui see ennast. Aga kui meie mõtleme, et nad oleksid võinud oma armastust lihtsalt oma südames niimoodi kogeda, aga mitte seda tegudesse viia, siis me ei tea isegi, mis sellest loost oleks saanud. Aga ainus võimalus, miks nad püsti jäid, või ainus põhjus, miks nad püsti jäid, oli see, et nad armastasid Jumalat üle kõige. Ja me võiksime selle vana loo ajalukku jätta, kui selle lool ei oleks kordumist siin maailma lõpus, sest siin on veel üks Baabüloni kuningas, ja ma mõtlen selle all saatanat, kes sunnib maailma lõpus kõik need, kes armastavad ennast rohkem kui Jumalat, samuti kuju ette kummardama. Enda kalli hinnalise elu ja heaolu säilitamise hinnaga, kuid samas Jumalas algamise hinnaga. Ja siin on sama seis, et me võime metsalise kuju ja metsalise märgi kohta piiblist kõike teada. Ja me võime sellest teooria tundmisest teistega võistelda. Aga kui me ei armasta Jumalat üle kõige, siis surub enese armastus ja enese alaloju instinkt meid ühel päeval põlvili metsalise kuju ette. Ja see ei tähenda seda, et me ei tea tulevaid sündmusi. See tähendab seda, et meil puudub armastus suhe Jumalaga. Aga kuidas me siis saame Jumalat armastada kõigest südamest ja kõigest hingest ja kõigest jõust ja kõigest meelest? Kus me saame selle armastuse? Mis omakorda siis lõpeb sellega või jätkub sellega, et me armastame ligimest nagu ise ennast? Üks lugu, mida ma kunagi internetist lugesin, ma ei tea tema autorit ja võib-olla see on pisut selline väljamõeldis ka või vähemalt kohandatud lugu, aga igatahes olgu selle tõesusega, kuidas on, see iva, mis siin sees on, on väga hea just selles mõttes, kust me saame selle armastuse Jumala vastu. Ja see lugu räägib suurest väepealikust ja impeeriumi juhist Küürosest, kelle impeeriumi lõuna piiril elas üks suur pealik, kelle nimi oli Kagular, ja tema võitis ja hävitas mitmed Küürose poolt tema alistamiseks saadetud väehulgad. Lõpuks imperaator sai päris pahaseks tema peale, kogus kokku kogoma sõjaväe ja marssis kohale, piiras selle Kagulari valdused ümber, alistas need, võttis Kagulari ja tema naise vangi ning tõi nad hukkamiseks oma pealinna. Hukkamiseks määratud päeval toodi Kagular oma naisega kohtukotta. Ta oli selline väärikas, pikk mees, julge mees ja Küürosele avaldas muljet tema välimus ja käitumine. Ja Küüros küsis, mis sa teeksid, kui ma su ellu jätaksin? Majesteed, kui sa mu elu säästad, lähen ma tagasi koju ja olen eluaeg su kuulekas alam. Aga mis sa teeksid, kui ma su naise ellu jätaksin? Majesteed, kui sa mu naise ellu jätad, olen ma valmis sinu eest surema. Küürost puudutasid Kagulari sõnad ja suhtumine sedavõrd, et ta vabastas Kagulari ja tema naise ning Kagular pöördus tagasi oma kodumaale ja teenis seal Küürost ustavalt kubernerina. Aga nüüd koju sõidu ajal mõlgutas Kagular oma naisega mälestusi sellest retkest impeeriumi pealinna. Ja see oli tõeline impeeriumi pealinn, selline hilgab särav vägev. Kas sa märkasid marmorid palee sissekäigu ees? Kas sa märkasid kobelaane koridori seintel, kui me trooni ruumi poole astusime? ja kas sa nägid trooni, millel valitseja istus? See on vist ühest hiigla suurest kulla kamakast välja nikerdatud. Tema naine vastas. Ma ei mäleta sellest midagi. Mis sulle siis sealt meelde jäi, küsib kagular imestades. Naine vaatas tal otsa ja ütles. Ma mäletan ainult selle mehe nägu, kes ütles, et ta sureb minu eest. See naine sai teadlikuks oma mehe armastuse suurusest ja see oli ainus, mis talle sealt reisilt meelde jäi. Meie seisame igavese surmaga sama reaalselt silmitsi. Nagu see naine, sest Jeesus ütles, et kui me teeme kogu käsuõpetuse järele, siis me peame elama ja kui me ei tee, siis me sureme. Kuna me ei ole teinud käsuõpetuse järele, meie saatus oleks surm. Ja nüüd Jeesus mitte ainult ei lubanud meie ees surma minna, vaid ta tegi oma sõnad teoks. Ja selle ohvri kaudu, selle armastuse kaudu, mida Jeesuse surm ristil meile ilmutab, me saame kõige mõjuvama tunnistuse sellest tema armastusest meie vastu. Ja siin selle Golgata sündmuste käigus me saame kõige mõjuvama tunnistuse sellest, et lunastusplaan, mida aasta tuhandeid oli ette ennustatud teoreetiliselt, sai nüüd praktikaks. Jeesus praktiliselt täiesti oma tegudega näitas seda, mida Jumal armastus on valmis tegema ja teeb meie kõikide heaks. Peetrus oli samasuguses olukorras mõnes mõttes. Tema ütles ka, et ta on valmis Jeesuse surma minema. Kahjuks tema praktikat seekord ei järgenud ja ma usun, et meiegi oleme võib-olla mitte lubanud surma minna Jeesuse eest, aga üht-teist tale lubanud ja praktikat ei ole ka järgnenud. Aga mida rohkem me uurime evangeeliumi, mida rohkem me lunastuse Jumala armastuse peale mõtleme, sellest loeme, seda rohkem meie armastus tema vastu kasvab. Ja seda enam kõigeks ta meile saab. Ja seda enam tekib meil soov ja igatsus talle kuuletuda. Ja nüüd, kui see soov on olemas, siis me hakkame otsima, kuidas. Kuidas ma saaksin teha tema tahte järele, kes mind niimoodi armastab. Ja nüüd meid enam ei rahulda see pole võimalik variant, mida me muidu ikka esitame. Pole võimalik Jumala käsu järgi elada. Ajastute igatsuses kirjutab Ellen White lehekülje 756 originaalis. Keset kohutavat pimedust, näiliselt Jumalast hüljatuna, oli Kristus joonud viimased sõõmud inimliku häda karikast. Noil kohutaval tundidel oli ta toetanud isa poolt varem antud kinnitusele, et isa võtab ta vastu. Ta tundis oma isa iseloomu. Ta mõistis tema õiglust, halastust ja suurt armastust. Usu läbi koges ta hingamist temas, kellele ta oli alati rõõmuga kuuletunud. Kui ta end kuulekalt Jumala tahtele alistas, kadus tunne, et ta on isa poolhoiu kaotanud. Usu läbi sai Kristus võitjaks. Kui me tagasi tuleme selle Luuka teksti juurde, siis Jeesus küsib sellelt kirjatundjalt, kes tuli teda kiusama, mis on käsuõpetuses kirjutatud, kuidas sa loed. Ja meie käest ilmselt ka vahete vahel tuleb küsida, kuidas sa loed. Sest me loeme mõnikord Jumala sõna nii, et me arvame mingid asju teadvat ja nendest asjadest me libisime kergemalt üle. Ja siis need asjad, mida me võib-olla vähem teame, nende peale me jääme peatuma, nendele pöörame rohkem tähelepanu. Kui me räägime täna sellest, et meie elame juba päris tükk aega kolmanda ingli kuulutuse ajas, siis kolmanda ingli kuulutus, ilmutusraamatu 14.12 muu hulgas, see kuulutus hakkab peale metsalise märgi kummardamise hoiatusega, kuid selle kuulutuse lõpupoole, selle kolmanda ingli kuulutuse lõpupoole on sõnad, ilmutuse 14.12 ja 13 ka. Ja siin ta ütleb niimoodi, Siin on pühade kannatlikkus, ingel ütleb seda. Siin on need, kes peavad Jumala käsku ja Jeesuse usku. Ja ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta, õndsad on surnud, kes issandas surevad nüüdsest peale. Tõesti ütleb vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes. Ja kui küsimus on selles, kuidas sa loed, siis mina võin öelda, et mina olen enda jaoks sel nädalal teinud suure avastuse selle kohta, kuidas mina loen. Ja ma olen seda teksti ikkagi niimoodi võtnud, et siin on need, kes peavad või hoiavad tallel või peavad kinni Jumala käske ja Jeesuse usku, aga mina olen selle Jeesuse usu teinud kuidagi usuks Jeesusesse. Ehk siis mina olen lugenud niimoodi, et need on inimesed, kes peavad Jumala käsku ja kes usuvad Jeesusesse. Aga siin ei ole niimoodi kirjutatud. Siin on räägitud inimestest, kes peavad Jumala käsku ja Jeesuse usku. Ja kui ma eelmisel nädalal kuulasin ühe jutluse, mille pidas mees nimega Brian Schwartz, kes ei ole üldse jutlustaja, kes on oma ametipoolest arst, siis see pani mind nagu täiendavalt mõtlema selle üle. Ja ma leidsin ka teisi teksti piiblis, kus ei räägita mitte ükses meie usust Jeesusesse, vaid kus räägitakse Jeesuse usust, mis peaks meie elus tegev olema. Ja see võib tunduda tähe närimisena, aga tegelikult on sellel asjal päris suur vahe. Kui Galaatia 2.20 me loeme Pauluse sõnu, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan Jumala poja usu läbi, kes mind on armastanud ja on ise enese andnud minu eest. Kui te oma piiblitest kaasa loete, siis eestikeelne piibel ütleb pisut teistmoodi. Eestikeelne piibel ütleb, et seda ma elan usus Jumala pojasse. King Jamesi versioon ja paljud teised üsna usaldatavad tõlked ütlevad, seda ma elan Jumala poja usu läbi. Kui me otsime teisi piibitekste veel, mis räägivad Jumala poja usust, siis me leiame näiteks teksti Galaatia 2.16, siis me leiame teksti Filippi 3.9, mis kõik räägivad Jumala poja usust meie sees. Ja me kohe läheme ja vaatame, kas see on üks ja sama asi. Kui Jeesuse usk oli see usk, mis Jeesusel oli siin maa peal elades, ja me teame, et see tema usk oli tugevam kui tema inimlik olemus ja et selle usu läbi ta võitis oma inimliku olemuse. Tal oli meesarnane olemus ja selle oma usu läbi ta võitis. Ka siis, kui meie patt, mille Jeesus enda peale võttis, lahutas teda isast, pidas see usk ometigi vastu. Ja selle üle olen mina ikkagi väga palju imestanud, kui me alati räägime, et meie side Jumalaga on see, mis hoiab meid Jumalale ustavatena, siis siin see side oli katkenud, sest patt oli lahutanud Jeesuse Jumalast ja ometi ta pidas vastu. Meie ei pruugi seda lahutust tunda, kuigi me vahetevahel valime selle lahutuse, aga Jeesus koges seda meie eest. Ja nii, et me teame, et tema usk on tugevam kui meie inimlik olemus. Ja kui nüüd Paulus ütleb, et nüüd ei ela enam tema, vaid Kristus elab tema sees ja et ta elab lihas Jumala poja usu läbi, siis kas võib olla, et see on ka midagi tugevamat kui meie usk Jumalasse, mis vahete vahel osutub nõrgaks. Ja et usu läbi teda vastuvõttes, võtame vastu tema usu ka. Ei saa võtta vastu Kristust ja tema usku mitte vastu võtta. Ja kui meil inimesed tulevad ristimisele, siis me küsime esimese küsimusena, kas sa oled Jeesuse Kristuse vastu võtnud oma isiklikuks päästjaks? Kas sa oled tema vastu võtnud oma ellu? Kas on võimalik võtta Jeesus Kristus oma ellu vastu nii, et me tema usku oma ellu vastu ei võtta? Aga kui me tema usu vastu võtame, selle usu, mis ristil ka vastu pidas, ka siis, kui patt oli katkestanud tema suhte isaga, siis on ju Jeesuse usk suurem kui kõik meie tunded oma väärituses või võimetusest. On nii. Meie tunneme, et me oleme vääritud, me tunneme, et me oleme võimetud, me tunneme, et meil usku ei ole, aga Jeesuse usk on ju sellest tugevam. Ja ongi küsimus, kas me võtame selle vastu. Tema koos tema usuga ja anname endale aru, et seal, kus meie usk just kui kõigub, tema usk ei kõigu. Tema pidas Golgatal vastu kõige karmimad katsumused ja ta pakub seda sama usu kogemust meile ka, et me elaksime Jumala poja usu läbi. Ellen White kirjutab kolmanda ingli kuulutuse kohta ja meie ütleme, et kolmanda ingli kuulutuse kokkuvõte on see, et metsalise märk ei tohi vastu võtta. Kolmanda ingli kuulutus on Jumala käskude ja Jeesuse usu kuulutamine. Jumala käske on kuulutatud, kuid Jeesuse usku pole 7. päeva adventistide poolt kuulutatud sama olulisena, et käske evangeelium oleksid käsi käes. Jeesuse usust on räägitud, kuid seda pole mõistetud. Mida sisaldab endas kolmanda ingli kuulutuses olev Jeesuse usk? Jeesus sai meie pattude kandjaks, et saada meie patte andestavaks päästjaks. Teda koheldi nii, nagu meie väärt oleme. Ta tuli siia maailma ja võttis meie patud, et meie võtaksime tema õiguse. Usk Jeesuse suutlikusse meid absoluutselt läbinisti täielikult päästa on Jeesuse usk. Ja sellepärast ütleb Ellen White, et kolmanda ingli kuulutus on Kristuse õigus praktikas. Kristuse õigus, mis reaalselt töötab meie elus, sest me võtame vastu Jumala käsud ja Jeesuse usu ja elame neid läbi. Sellepärast ütleb ilmutuse 14.13, et õndsad on surnud, kes issandas surevad nüüdsest peale. Tõesti ütleb vaim, nad hingavad oma vaevadest ja nende teod lähevad nendega ühes. Nende inimeste usu kogemus, kes on vastu võtnud ja kes peavad oma elus, peavad kinni, hoiavad tallel Jumala käsku ja Jeesuse usku, nende usu kogemus ja nende elu kogemus on teissugune. Nad elavad läbi seda, mida Jumala sõna kuulutab. Kui ilmutus 19. peatükk räägib talle pruudist, kes riietatakse hiilgava rüüga ja ütleb, et see rüü on pühad õiged teod, siis ei saa kuidagi olla see meiega mitte seotud. Ehk siis see Jeesuse usk ja Jumala käsud on praktiliselt saanud nende inimeste elu osaks, nad elavad neid läbi, sest et see hiilgav rüü on Kristuse õiguse rüü, Kristuse õige elu rüü, sest Kristuse õigus see on Kristuse õige elu. Ja tema tahe meie suhtes on praktika, nii kaua kui me seda läbi ei ela, või teooria nii kaua kui me seda läbi ei ela, aga Jumal igatseb, et see saaks meie eluks. Ja minu jaoks oli tohutu rõõmus ära tundmine see, et mitte minu usk, mis vahete vahel kõigub, ei ole see, mis asja ära teeb, vaid Jeesuse usk minu sees ja me teame, et tema usk ei kõigu. Ja ei kõigu ka minu sees. Ja selles mõttes saab Ellen White öelda, et see kolmanda ingli kuulutus on Kristuse õigus praktikas. Jumal elab oma usku läbi meie sees. Meie peame seda tahtma ja lubama. Tundma oma jõuetust, võimetust ja lubama. Ellen White ütleb, et Kristuse õigus on Jumala töö, mis paiskab inimese au põrmu ja teeb siis inimese jaoks seda, mida inimene enda jaoks teha ei saa. Ja et Kristuse õiguse vastuvõtmiseks on valmis need inimesed, kes täielikult tunnevad oma jõuetust ja mitte midagi olemist. Ehk siis, kuni ma püüan ise võita, kuni ma püüan ise oma eluga hakkama saada, ei lase ma Jumalal täiel määral oma elu üle valitseda, ei lase Jumala täiel määral tegutseda. Kui me mõtleme ikka veel, et usk Jeesusesse ja Jeesuse usk on enam-vähem üks ja sama, ja et see on nagu pisut tähe närimine, kui me nende sõnade järjekorda muudame, siis me võime kas või võrrelda siin seda, et me vahetevahel ütleme, et meie peame Jumala käest kinni hoidma. Aga me teame kõik, et kui meie nõrk käsi hoiab Jumala tugevast käest, siis meie käsi on nõrk. ja me ei suuda kinni hoida. Jumal ütleb, et tema tahaks meie nõrga käe oma tugevasse kätte võtta ja me võime lapse ja lapsevanema näite tuua, et kui laps paneb oma käe oma isa tugevasse kätte, siis isa käsi jaksab seda last hoida. Aga kui laps oma nõrga käega isa käest kinni haarab, siis see lapse käsi on nõrk. Ja ma saan aru, et täpselt samamoodi võib olla minuga, kas mina oma nõrga usuga või võtan vastu Jeesuse tema kõige karmimates katsumustes püsima jäänud usuga. Võtan selle vastu. See on minu otsus ja me kõik võime seda teha, sellepärast, et siin on räägitud terve hulga inimeste kogemustest, kes elavad oma elus läbi Jumala käske ja Jeesuse usku, kes lasevad Jeesuse usul oma elus võita kõik selle, mida meie oma inimlikus lihas võita ei saa. Minu usk ei pruugi katsumustes vastu pidada, aga tema usk peab vastu. Ja ta on seda näidanud oma eluga ja oma surmaga, et see usk peab vastu. Kui lõpukriis on päriselt käes ja see ilmselt ühel hetkel on päriselt käes ja see hetk tuleb üsna varsti, siis hakatakse meid nagu Jeesust omal ajal samamoodi pidama kurja tegijateks. Meid jälitatakse, meid süüdistatakse asjades, mida me pole teinud. Meid ähvardatakse ilma jätta elatusvahenditest ja tappa, kui me oma ustavusest Jumalale ei loobu. Milline usk peab meil sel ajal olema? Ja milline armastus Jumala vastu peab meil sel ajal olema? Meil peab olema Jeesus usk, ütleb Jumala sõna, ja seda Jeesus usku meile pakutakse. Järgmine küsimus on see, mida mina endale olen esitanud, ma ei tea, kuidas teiega on. Kas ma olen valmis eluks taevases ühiskonnas? Sest see on ju see, mis meil ees on. Seal ei ole arvutid, seal ei ole mobiili, seal ei ole telekat, seal kiidetakse Jumalat, armastatakse ligimest ja seal on kõik ligimesed, sõltumata rahvusest, sõltumata sellest, mis nad meile teinud on ja kõikidest muudest tingimustest. Ja kui ma täna ei valmistu seda usku läbi elama, seda elu elama, mis taevas elatakse, kus siis on see garantii, et sellel ühel päeval, kui Jeesus tagasi tuleb, kõik see plaksti saab minu elu kogemuseks, minu elu armastuseks. Me teame, et Jumal ei tee meie elus midagi vägisi. Ja see ongi põhjus, miks pat kohati siin maa peal lokkab. Jumal ei tule vägisi meie elu sekkuma ja midagi muutma. Aga ta täna juba tahaks väga meie elu anda teistsuguse kogemuse. Jumala armastuse kogemuse, mis paneb meid järgi vaatama, inventuri tegema kõiges selles, mis meie elus toimub. Kes on minu elus tähtsaim täna? See on küsimus. Ja me jõudsime tihti neid Jeesuse tulekumärke väljaspoolt meid. Ja nende nägemine võib meid natukene raputada, unest üles raputada. Kuid nagu me kõik aru saame, nende märkide nägemine väljaspool meid ei pruugi meid panna Jumalat armastama. Me näeme seda, meil on hirm, me mõtleme, et hirmsad ajad on ees, aga see ei pane meid Jumalat armastama. Aga Kristus otsib Kristuse tulekuks valmis olemise märke meie seest, sest ta ei taha meid kaotada, ta tahab meid kaasa võtta. Ja tema otsib sealt neid märke ja otsib selle mõttega, et meid mõtlema panna ja muutust meie elus esile kutsuda. Mitte mingil tingimusel selleks, et kedagi meist kuskile kõrvale jätta. Tema tahab igat ühte päästa. Kui mina tulin kirikusse aastal 1989, 34 aastat tagasi, siis mõnes mõttes me olime siis Kristuse tulekule lähemal kui täna. Miks? Mina väljaspoolt tulnuna kuulasin hoolega, mida räägivad inimesed minu ümber, mida nad mõtlevad, mida nad igatsevad ja teate, inimeste suur igatsus oli olla valmis Kristuse tulekupäevaks ja küsimused, mis nende peas ja keelel liikusid, olid, kas ma olen valmis, kas minu elus on veel asju, mis on Jumalale üle andmata ja mis tuleks Jumalale üle anda. inimesed mõtlesid Kristuse tuleku peale ja selle sama sisemise valmisoleku peale oma südames tunduvalt rohkem kui täna. Ja võib-olla ma kuulen valesti ja võib-olla ma näen valesti, aga igal juhul me võime selle küsimuse oma päevakorda tõsta, sest Jumala sõna ei ole selle 34 aasta jooksul muutunud. Mul on kodus alles see minu esimene piibel. Ma võin sealt võrrelda, eks ju, et seal ei ole mitte midagi otsustavalt muutunud. Aga kas midagi on muutunud täna minu kogemuses? Kas mingisugused minu need orientiirid on äkki nihkunud teise paika? Ühelt poolt maise elu peale, teiselt poolt võib-olla nende samade väliste olukordade peale me järgime, mis toimub maailma poliitikas. Ja see on kõik hea, kui me seda järgime, aga kui me ei järgi seda või ei uuri seda või ei mõtle sellele, mis toimub minu südames ja minu usu kogemuses, siis ma ei saa ju läbi elada seda Jeesuse käsku, mille läbi elamine garanteeris igavese elu Jeesuse sõnade järgi. Ja samas, kui ma hakkan seda püüdma läbi elada, siis see surub mind põlvedele, sest minus ei ole seda jõudu tahtmistega motiivi. Aga ma tean, kelles on. Selles, kes jättis kõik selja taha ja tuli ja läks minu eest ristile. Selles, kes igal hetkel, kui ma vähegi luban, sekkub minu ellu ja üritab minu südame ja silmad keerata taevaliste asjade poole. Piibel ütleb, et Pauluse kohta, sest kõik meie võib-olla ei jõua ära oodata seda Kristuse tulekut taeva pilvedel, aga Paulus ütleb siin oma usu elu lõpuläheduse kontekstis. 2 Timoteuse 4:7-8. Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud. Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand õige kohtu mõistja mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad tema ilmumist. Kas sina armastad täna tema ilmumist? Kas ootad seda tema ilmumist? See vastus, sinu vastus, ja keegi ei pea seda kõvelega välja ütlema, aga ma usun, et meie kõige vastus on jah, otsustab meie elust päris palju. Ja kui me siin alguses rääkisime küürosest ja tema palee hiilgusest, siis uskuge mind, taevas on hiilgus tuhandeid kordi suurem kui küürose palees. Seal on kullast tänavad ja pärlist väravad, aga meie keegi ei pea seda kõige tähtsamaks. Jumal on kalleima teinud oma inimestele, et nad näeksid, et nad on talle kallimad kullast, kuid kõik me otsime seal Jeesuse nägu. Selle mehe nägu, kes lubas surra meie eest ja mitte ainult ei lubanud surra meie eest, vaid ka suri meie eest. Ja meie suurim igatsus seal on olla temaga koos, mitte ainult vaimusilmas, nagu me praegu näeme, mitte ainult usus, nagu me teda oma kõrval praegu vastu võtame ja kogeme, vaid temaga silmas silma koos. See pilk, see Jeesuse armastus teeb, paneb tuhmuma kõik selle taeva kulla ka, sest see on nii suur. Ja me keegi ei ole seal üksi, kuigi meie isiklik usk on see Jumalasse. Jumala usk meie südames, mis on saanud meie isiklikuks usuks, mis meid sinna ühel päeval viib. Ikkagi me ei ole seal üksi, vaid Piibel ütleb, et aga ükskord on Iisraeli lapsi arvuliselt nagu mereliiva, mida ei saa mõõta ega lugeda, ja selle asemel, et neile öeldi, et ei ole minu rahvas, öeldakse neile elava Jumala lapsed. Seal on rahvast nagu liiva mere ääres ja kui me seda lõpulaulu täna laulame sellest päästetute hulgast, keda on nagu liiva mere ääres, siis jällegi minu mõtted viib see tagasi ajale 34 aastat tagasi, kui mina siia kogutse tulin ja kui seda laulu sageli lauldi. Nii et minu jaoks on see pisut nagu meenutuse laul ka. Aga Jumal tahab selle töö lõpule viia, mida ta meis on alustanud. Kuna me oleme siin, siis ta on selle alustanud. Ja see ei ole mõeldud lõpule viimiseks meie jõus, vähes, armastuses või tahtmises. See on mõeldud lõpule viimiseks Jumala poja usu läbi. Aamen.